эфиры «Радио Свобода» у Менску 18-я година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Былый кандидат на президента Александр Казулін вертается у Витебскую колонию после похования жонки Ирины. И он заявил, что даровал Александру Лукашенко и отмовляется от усіх ультиматумов до улады. У суде Советского района Менску пошали разглядать административные справы супраць активистов партии БНФ Юлии Сивковой и Евгена Пятлицкого. У Менску презентация документально-мастацкого фильма «Белорусский послевоенный антисоветский супротив 44-59 годов». Былый студент Гомельского державного университета Змитер Железниченко дагэтуль не принял присягу. Кіраўнік Беларуси жорстко раскритиковал працу будаўнічай галіны Беларуси. Гэта да іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радио Свободы, Минску, 18 годинов, 1 хвилина, Пражской студии новинов Сергей Навумчик. У былого кандидата президента Александра Казуліна завершается трехдзённый отпуск, даденный ему у сувязи со смертью жонки. Сегодня до 20 годин Казулін повинен вернуться в колонию Витьба. Сегодня ж Александр Казулін дал прессовую конференцию, на которой пропоновал обвестить этот год годом БНР и скликать Конгресс демократичных сил. Вядомы грузинский бизнесовец и политик Бадры Патракетшвили похорованы у Тбилиси. На жалобной церемонии присутствовало около 10 тысяч человек. Патракетшвили, який находился в оппозиции до улада в Грузии, раптовно помер 52 года у Лондоне 12 лютого. Наибольш верогодной причиной смерти лекары лечат инфаркт. У Норвегии и Швеции арештованы шестеро подозреваемых у терроризме. Трое затриманы в Стокгольме, остатние в Осло. Подчас скоординованной операции правоохранных органов двух краин. Меркуется, что затриманные финансовали террористичную деятельность и планировали теракты. Туреччина отмовилась назвать докладные термины выводу своих войск с полночной территории Ираку, где проводится операция супраць курдских повстанцев. На перемовах у Анкары с министром обороны США Робертом Гейтсом министр обороны Туреччины Веджди Гануль заявил, что войски будут выведены, коли выконуют свои меты. И он подкреслил, что операция проводится только супраць курдских боевиков и не мае мэты окупаваць якую б то ни было территорию. Гейт закликал Туреччину вывести войски с территории Ираку як мага хутчэй. Операция, якая почалася у минулый четвер, выкликала незадоволенность иракских уладов. У вынику операции поводли войсковцев забито каля 230 курдских боевиков. Российские помежники имкнутся примусить покинуть Россию журналистку New Times Наталью Мокр и ее мужа Илью Барабанова. Мокр громадянку Молдовы не пропустили праз мяжу у аэропорте. Год тому улады отмовили ее во уезде у Россию, заявивши, что она уявляет погрозу национальной безпеки России. Это был выпуск новинов.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Былый кандидат на президента Александр Казулін вертается у Витебскую колонию после похования жонки Ирины. У гэты момент ён езе в автомобилю на кірунку Витебска. Як стало вядома, ягоную машину затрымлівалі супрацоўнікі ДАІ. Мы звязаліся по телефоне с Александром Казулином. Александр, добрый день.
Добрый день.
Найперш хочу выказать вам самые шырыя спачуванні з нагоды смерти Ирины, вашей жонки. Скажите, калі ласка, хто суправаджае вас по дарозе ў калонію і чаму затрымлівалі вашу машину?
Ну, по дороге в колонию нас сопровождает две машины сопровождения, я думаю, сотрудников, значит, КГБ. Одна идет спереди, другая сзади. А по дороге нас остановили сотрудники ГАИ за превышение скорости, хотя, значит, там превышение скорости было очень небольшим. И 20 минут составляли протокол, и мы заплатили штраф. Более того, водителю, который везет, пригрозили, что он лишится прав. Я вышел сам и говорю, значит, что вот торопишься в колонию, на то, что услышал ответ, что торопиться туда не надо. Но я, правда, сказал, что смотря кому. Но вместе с тем, несмотря на то, что я попытался разъяснить ситуацию, значит, никто на это не среагировал. А как бы там еще сзади сидел один человек в машине в штатском. И старший лейтенант, как фамилия старшего лейтенанта? И старший лейтенант, значит, Трегубович, обратился к этому, который в штатском, тот сказал, что надо составлять протоколы, надо, значит, как бы, значит, задерживать. Поэтому 20 минут мы, значит, потеряли в дороге.
Отправляется, что вы спознитесь, и о 8 године, как мусили быть у Калёни, уже
ну,
и не поспеете.
Ну, пока мы едем, дальше жизнь покажет.
А на сегодняшней прессовой конференции вы заявили, что отсюда отмовляетесь от усих ультиматумов до улады и не будете более голодать и сопротивляться потребованиям режиму. Что будете делать за кратами? Какая у вас будет совесть с волей?
Еще раз повторите, очень плохо слышно.
Вы сказали, что больше не будете выставлять ультиматумы уладе и не будете более голодать и сопротивляться потребованиям режиму. Что вы будете делать за кратами? Ти есть у вас совесть, ти будет у вас совесть с волей?
Ну, вы знаете, значит, я же уже, значит, за кратами 2 года. Поэтому я достаточно хорошо знаю, что такое режим и как там себя вести. Другое дело в том, что я всегда, значит, говорил, что то, что происходит у нас в этой закрытой абсолютно зоне, где абсолютно, откуда нет абсолютно никакой информации, было очень важно, чтобы понять, что это такое. Побывав там, я могу сказать, значит, что у нас просто в стране нету закона. Беззаконие, творимое по отношению к людям, достигло просто своего апогея. Я действительно, значит, сказал, что я приму, значит, все, что от меня будет требовать режим, буду выполнять, значит, их условия. Я не буду выдвигать никаких ультиматумов и не буду объявлять голодовку, а буду смиренно ждать, значит, как распорядится Господь моей судьбой.
А вот в эти дни на Радио Свобода телефонуя шмат людей, и они выказывают спочувание вам, вашей семьи, и выказывают свои меркования. Я пропоную вам послухать наступное телефонование.
Я знал, что есть заключенный Александр Козулин. Но не знал, что это святой сын Белоруссии, что это наследник Александра Солженицына, который несет свой крест за всех нас, униженных и оскорбленных. Вот истинный христианин, чья семья – это весь белорусский народ. Да здравствует непобедимый Александр Козулин.
Господар Александр, прокомментуйте, коли ласка, это звонок.
Алло.
Алло, ти вы чули телефонование нашего слухача?
Да, вы знаете, если можно, позвоните на телефон, какой Олечка, глядь. Потому что я поэтому просто практически ничего не слышу. Сейчас там Дочкины.
А, добро.
Запишите телефончик, на другой перезвоните.
Мы свяжемся с Александром Козулиным позднее, коли будет лепшая якость сувязи. А я додам, что сегодня Александр Козулин провел прессовую конференцию, и на якой ён заявіў, што ён і ягоная сям'я даруюць Александру Лукашэнку, экс-кандыдат на прэзідэнта лічыць магчымым перамовы з прэзідэнтам Беларусі. А гэта таксама ён на прэс-канферэнцыі нашаму корэспандэнту Олегу Груздзіловішу расказаў, як ён за кратамі слухаў і працягне слухаць Радыё Свабода.
Я прощаю Лукашенко. Моя семья прощает Лукашенко за все, что было нам причинено. Я не буду вдаваться в подробности причиненного, потому что они слишком очевидны. Я предлагаю поставить на этом точку, и я протягиваю руку Лукашенко. Совершенно с чистым сердцем, с абсолютно чистыми намерениями. У меня нет злобы, ненависти или даже раздражения, простого раздражения в отношении Лукашенко. Я предлагаю также ему забыть про все какие-то личные обиды или личные моменты, подняться на личность. Он президент, и как бы мы ни хотели, он первый президент Беларуси.
Я обов'язково завжди його слухаю. Але його вельми моцно слухати, тому що завжди це може зробити.
Ви ділитеся інформацією?
Зрозуміло, зрозуміло.
Але ж у вас там ізоляція, кажуть, що не дають вам контактувати?
Ні, ну, ізоляція є, але повністю обрубити усі контакти – це немогчимо.
Александр Козулин у интервью нашему корреспонденту Олегу Грузбеловичу. А теперь Александр Козулин накировывается у Витебскую колонию. А сегодняшний репортаж с пресс-конференции Александра Козулина зараз пропонує Олег Груздзілович.
Почав Александр Козулин з заявою. Ён заклікаў абвесіць 2008 год годам БНР і правесці кангрэс дэмакратычных сілаў, на які запрасіць усю раду БНР на чале з Івонкай Сурвілай. Под демократичными силами Александр Козулин разумеет широкие слои громадства.
Это не только те, которые называют себя оппозицией или демократами, а это интеллигенция, союз писателей, молодежь, предприниматели. Это самые широкие слои населения.
Политик закликал на Конгрессе не учинять сварок и справоздач, а подумать про будущую Беларуси. Прогучали таксама заявы на адрас Александра Лукашэнкі і ягонай каманды.
Я прощаю Лукашэнка. Моя сям'я прощает Лукашэнка. За все, что было нам причинено. Я не буду вдаваться в подробности причиненного, потому что они слишком очевидны.
Перамену сабе Александр Казулін патлумачыў перажытым за мінулыя два дні, калі ён хаваў сваю жонку Ірыну. Былы кандыдат на прэзідэнта сказаў, што працягвае дзеючаму прэзідэнту руку і заклікае яго узняцца над асабістым і давесці, што ён сапраўдны прэзідэнт, а не просто чалавек. Для чаго, паводле Александра Казуліна, патрэбныя перамовы? Палітвязін мяркуе, што ў Беларусі пабудаваная таталітарная дзяржава, і краіна апынулася каля апошняй рысы. Таму патрэбны тэрміновы перагляд унутранай палітыкі.
У нас тотальнае насілле над всем і всем, над лічнасцю, над свабодай выбару, над возможнасцю любіць таго, каго хачу, над возможнасцю дружыць всем, з кім хачу, над возможнасцю даже просто думаць.
Свой заклік змяніцца Александр Казулін адрасаваў не толькі Александру Лукашэнку, але і ягонай бліжэйшай камандзе і ўсім уладным колам. Настаў час ісціны, кажа Александр Казулін. Журналісты спыталіся, ці будзе палітвязень працягваць у калоніі галадоўку, як папярэджаў два дні таму. Александр Казулін сказаў, што адмаўляецца ад гэтых плянаў і будзе выконваць усе турэмныя парадкі. Паводле Александра Казуліна, ён прыслухаўся да просьбаў соцень людзей з усіх рэгіёнаў Беларусі.
Людзі мяне прасілі, толькі не аб'яўляйце галадоўку. Ваша жизнь нужна нам. Во мне, несмотря на всю мою принципиальную позицию в этом вопросе, пробудилось что-то иное – ответственность перед людьми. Именно эта ответственность заставляет меня принять кардинально иное решение. Я отказываюсь от голодовки, я вручаю свою судьбу в руки Господа Бога.
До 8 години вечера Александр Казулін мусить вернуться в Витебскую колонию. Про перспективу своего дотерминового вызволения политик каже, это, напевно, не отбудется до 25 соковика.
Олег Грузделович з прэс-канферэнцыі Александра Казуліна. Сёння ён вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Як вы лічыце, ці павінны ўлады выканаць патрабаванне захаду і вызваліць датэрмінова двух апошніх палітвязняў Александра Казуліна і Андрэя Кіма? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Віцебску.
Як вы лічыце, ці павінны ўлады выканаць патрабаванне захаду і вызваліць датэрмінова двух апошніх палітвязняў Андрэя Кіма і Александра Казуліна?
Я думаю, што это абавязковае ўсловіе, которое ўлада в бліжэйшае время должна выполніць, і на будущее, я думаю, это поможет ім самим остаться на свободе.
Андрэя Кіма я не знаю. Александра Казулина, он хулиган. В принципе, зато и сидит. Если ты политик, ты должен уметь дипломатично решать вопросы. На мой взгляд, сидит он, в принципе, по заслугам. Что касается требований Запада, ну, может, надо пойти на уступку, по большому счету, а может и нет. Вообще, в своей стране нужно разбираться самим. Мы сами разберемся, кого сажать, кого отпускать.
Ну, это, по-перше, потребование не только Запада, а еще жихаров Беларуси. Я лечу, что чем худшее влада выпустить і Казуліна, і Кіма, і больш не будзе палітвязня ў Беларусі, тым хутчэй Беларусь наблізіцца да ўступлення і развязку.
Я не ведаю, хто такі Андрэй Кім, а пра Александра Казуліна. Я ў інтэрнэце прачытала, што ён вызвалены.
Яго вызвалілі толькі на пахаванне жонкі на 3 дні.
Ну, канешне, трэба, каб іх выпусцілі, бо трэба рухацца наперад і не весці халодную вайну і не вяртацца ў мінулае.
Канешне, усе палітвязні абавязкова і тэрмінова неабходна выпусціць. Я думаю, што ўлады гэта разумеюць, але ж яны яшчэ трымаюць як заложнікаў.
А ці выпусціць іх, як вы лічыце? І ад чаго гэта залежыць?
Стаўленне да гэтага прэзідэнта. Калі ён палічыць, што сапраўды настаў момант, ён іх абавязкова выпусціць.
Я считаю, што ў нас вообще не должно быць палітвязні. Нашаму прэзідэнту надо задумацца. І не бывае так, што толькі яго мнение адно, і оно правільнае. Пускай прислушваецца і, конечно, освобождаюць людзей.
Мне здаецца, што маладога чалавека па прозвішчу Кім несумненна выпусцяць. Я сумняюся, што Лукашэнка пойдзе на тое, каб вызваліць Казуліна. Але незалежна ад таго, хто патрабуе гэтага, Еўразвяз, Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў ці НАТА, гэтых людзей трэба выпусціць проста з-за таго, што яны зняволеныя беззаконна.
Як вы лічыце, ці павінны ўлады выканаць патрабаванне захаду і вызваліць датэрмінова двух апошніх палітвязняў Александра Казуліна і Андрэя Кіма? На гэтае пытанне адказвалі людзі на вуліцах Віцебску. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Ян Маузер, эканаміст, патрыёт, рокер. Ян один со стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер». Мае 25 гадоў. Жыве ў Магілёве, гастралюе па ўсёй Беларусі, а таксама за мяжой. Стаўся вядомым дзякуючы перамозе гурту на фестывалі «Басовішча» ў 2005 годзе. За ўдзел у плошчы ў сакавіку 2006 году быў вымушаны сысці з працы ў Беларусбанку, пасля чаго адчуў палёгку. Не афішуе сваё сапраўднае прозвішча, бо яно яму не падабаецца з эстэтычных меркаванняў.
Гэтая перадача ў эфіры «Радыё Свабода» прыкладна праз 20 хвілінаў. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён заявіў, што дараваў Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады, а таксама лічыць магчымымі перамовы з прэзідэнтам Беларусі. У суде Савецкага району Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. Актывісты збіралі подпісы за адклікання дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі паваенны антысавецкі супраціў 1944-59 гадоў». Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка дагэтуль не прыняў прысягу. Больш за месяц ён служыць у Жлобінскай чыгуначнай вайсковай частцы. Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Аляксандр Лукашэнка не задаволены ані тэмпамі, ані якасцю, ані коштамі будаўніцтва ў Беларусі. У суде Савецкага району Менску пачаўся разгляд адміністрацыйных справаў супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Маладзёнаў затрымалі ўвечары 27 лютага падчас збору подпісаў за адклікання дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Аксана Рылява перша разглядала справу Юліі Сіўковай. Міліцыянты сведкі паведамілі, што ў міліцыю патэлефанаваў нехта з жыхароў дома на вуліцы Някрасава і паведаміў, што маладыя людзі раздаюць улёткі з заклікам у дзень волі 25 сакавіка выйсці на плошчу Якуба Коласа. У заплечніках Юліі і Яўгена Пятліцкага яны знайшлі налепкі ды улёткі да дня волі. Маладых людзей затрымалі. У міліцыі на іх склалі пратаколы за заклікі ўдзельнічаць у несанкцыянаванай акцыі. Гэта той жа артыкул 23.34, паводле якога караюць за ўдзел у акцыі. Ноч Юлія і Яўген правялі ў дзяжурнай частцы. Юлія Сіўкова лічыць, што міліцыянты атрымалі загад спыніць распаўсюд налепак пра галоўную веснавую вулічную акцыю апазіцыі.
Дистанцыйна перад 25-м затрымоўваюць. Шмат часу яшчэ. Лічу, што гэта ўжо распачатая акцыя нашых уладаў перад 25-м сакавіка. Каб запалохаць моладзь.
Суддзя Аксана Рылява пастанавіла дапытаць жыхароў дома, дзе маладыя людзі збіралі подпісы за адклікання дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Наступнае паседжанне яна прызначыла на 29 лютага і ўручыла дзяўчыне позву. Нягледзячы на гэта, міліцыянты схапілі дзяўчыну і зноў адвезлі ў міліцыю. Справу Яўгена Пятліцкага таксама разглядала суддзя Аксана Рылява. Яўген паведаміў у свабодзе.
Ён, здаецца, няшмат зрабіў для акругі, плюс галасаваў за адмену льготу ў парламенце, і нам як бы вельмі хацелася, каб ён адказаў, чаму ён гэта рабіў. У заплечніках, ну, акрамя падпісных лістоў, у нас там яшчэ былі улёткі і налепкі. Віншуем 25 сакавіка 18:00 плошчы Якуба Коласа і налепкі з адпаведным тэкстам.
Суддзя прызначыла наступнае паседжанне на 29 лютага на 16:30. Міліцыянты запатрабавалі, каб Яўген пайшоў з імі ў машыну. Яны патлумачылі, што да суду адвязуць яго турму на вуліцы Акрэсціна. Адвакатка Мар'яна Сямешка у сваю чаргу запатрабавала прад'явіць ёй дакументы, згодна з якімі міліцыянты збіраюцца гэта рабіць. Але тыя адказалі, што маюць вусны загад свайго кіраўніцтва. Яўген паспеў сказаць некалькі словаў у свабодзе.
Лічу, што гэта абсалютна незаконна, паколькі мы ўжылі позву і перанеслі суд на заўтра, дзеля таго, каб сюды прыйшлі сведкі. То бок, чаму мяне зараз вязуць на Акрэсціна, я не разумею. Гэта без усялякіх падставаў. Прычым ніякіх дакументаў нічога не паказалі на падставе, якіх гэта робіцца. Буду пісаць скаргу на неправамоцнае дзеянне.
Паплечнікі Юліі Сіўковай і Яўгена Пятліцкага не выключаюць, што пасля двух сутак затрымання суддзя прыме рашэнне арыштаваць іх яшчэ на некалькі сутак.
Любоў Лунёва пра суд над актывістамі партыі БНФ Юліі Сіўковай і Яўгенам Пятліцкім. Заўтра ў судзе Савецкага району Менску а 16:30 працягнецца разгляд іхняй справы. Актывістаў абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Яны збіралі подпісы за адклікання дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Крука. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка дагэтуль не прыняў прысягу. Ужо больш за месяц ён служыць у Жлобінскай чыгуначнай вайсковай частцы. Зміцер папрасіў у жлобінскіх грамадскіх актывістаў вайсковы слоўнік на беларускай мове. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Полковник Министерства обороны Вячеслав Раменчик подтвердил для Рады Свобода, что Змитер Железниченко застается у Жлобине у войсковой части чыгуначных войсков.
Сейчас он находится в воинской части, в одном из подразделений, выполняет обязанности. То есть он находится за штатом, так как он не принял присягу, не поставлен на должность. Если он примет решение, примет присягу.
И что, это его волицы?
Непринятие военной присяги не освобождает от выполнения обязанностей по воинской службе. В связи с некоторыми ограничениями, которые сейчас вообще-то есть.
А вот какие подробности про службу Змитра Железниченки поведомляется Жлобину активист оппозиции Миколай Погодин.
И мне что-то идти, фактично, велин 6-7 до проходной. Ранее солдата попросит, чтобы сходил там сейчас. Зараз уже три человека сидят, старший офицер обовязковый.
Пытаюсь у господара Погодина, ци говорит Змитер Железниченко, який ранее выключно по-белоруску, ци есть махчимость у войску удосконаливать веды.
Говорит, я за меня. Попросил у меня был этот словник войсковый. Я ему занес, отдал.
Про самоэдукацию Змитра у войску каже и его мать Алла Федоровна.
Вожу книжки, мальчика.
На питание, ци не промышляют Змитра, хочет принять присягу, мать отказывая.
Ну, говорят, но, по-моему, не сильно пока настаивают.
Алла Железниченко поведомила, что 5 соковика суд Центрального района Гомеля знов вернется до разгляду скарги ее сына про незаконное отвлечение с учебы в университете. Правоборонца Гары Поганяйла, выказывая свою думку относно того, как может отбываться этот суд.
Нам трудно говорить. Правовые основания есть, а вы знаете, что в судах не закон правит бал, а совершенно другие вещи. Вот, поэтому будем там и разбираться на месте.
С правоабаронцем Гары Паганяйлам про справу Змітра Жалезнічэнкі говорил Вячеслав Кулік. Нагадаю, что 20-годовый Змітер Жалезнічэнка сябра партии БНФ. У осень 2007 года студент-выдатник был отличен из математичного факультета Гомельского державного университета имя Францішка Скарини. После 4 месяцев разбирательства сёлета 16 студеня Змітра обновили в университете, але уже простый день отличили повторно. А 25 студеня Змітра Железниченко забрали у войска.
У передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» мы протягнем размову с историком Олегом Трусовым про этничную Беларусь. Гэтым разам пра драматычныя калізіі ў гісторыі сіверскай зямлі.
Захавалася мапа, надрукаваная ў газеце «Звязда» ў 27 годзе, дзе Стародубскі павет быў пазначаны як спрэчная тэрыторыя. І магчыма, каб не сталінскія рэпрэсіі, Стародуб быў зараз раённым цэнтрам Гомельскай вобласці.
І вось мы толькі што звязаліся з Александрам Казуліным, які накіроўваецца ў віцебскую калонію. Ён зноў на тэлефоннай сувязі. Александр, добры дзень, працягваем размову. Вам паступалі прапановы з'ехаць з Беларусі. За гэтыя тры тыдні вы, напэўна, мелі такую магчымасць ад'ехаць за мяжу. І вось нават супрацоўнік міліцыі, які вас спыняў, казаў вам, што не трэба спяшацца ў калонію, але вы застаецеся тут, у Беларусі, у турме. Ці спадзяецеся вы на хуткае вызваленне?
Вы знаете, я полагаю, что та судьба, которая есть у нашего народа, она уже моя судьба. И, ну, я уже говорил еще, что в 2006 году я осознанно шел в тюрьму, потому что меня точно так же заранее предупредили об аресте и очень настойчиво советовали уехать из страны, говоря, что будет все в порядке. Но если народ страдает, и если ты бьешься за народ, то ты не должен думать о себе. Поэтому я еще раз повторю, что я стремился вобрать в себя все боли страдания народа и пройти весь путь до конца, тот, который проходит мой народ, наш народ, белорусский народ. И не пройдя этот путь, трудно называть себя, значит, человеком, который бьется за общее благо.
А, и апошнее пытание, Александр, ведаю, что с вами дочки, Ольга и Юлия. А что сказал вам на развитание внук Лазик?
Ну, просто объял и поцеловал. И сказал, что будет ждать меня.
Дякую, Александр.
Mm-hmm.
«Званкі на свободу». У гэтай перадачы слухачы выказваюць спачуванні родным і блізкім з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Аўтары тэлефанаванняў таксама звяртаюць увагу на дзеянні афіцыйных асобаў у часе яе пахавання.
27 лютага ў чырвоным касцёле ў Менску адбылося развітанне з Ірынай Казулінай, жонкай былога кандыдата на прэзідэнта, палітвязня Аляксандра Казуліна. Яе пахавалі на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. Слухачы «Свабоды» выказваюць спачуванні родным і блізкім нябожчыцы.
Шановныя дарагія Вольга, Юля і Аляксандр, ваш самы дарагі чалавек адышоў на неба. Цяпер вы маеце небесную заступніцу. Сям'я Карповічаў, вёскі Лумны.
Дараженькія Аляксандр, Казулін і вашы дзеці, я вельмі вам спачуваю. І разам з вами скарблю аб нехваткі вашай маці і жонкі, нехай вашы краты і смерць будуць на совісті блюдалізаў і прыкарытнікаў, былы партызан, пенсіянер.
Хачу выказаць спачуванне Казуліну з нагоды смерці жонкі, пажадаць моцы і ні ў якім разе не галадаць. Патрэбна ў тых умовах зберагаць здароўе і выйти для далейшей боротьбы здоровым, каб змагчы покарать виноватых и милициантов, и следчих, и судей, и прокурора, и так далее.
Разделяю боль Александра Казулина, его дочерей Юлии и Ольги. Потеря близкого человека – это трагедия не только их семьи, но и всех неравнодушных людей. Сил, здоровья и свободы вам, уважаемый Александр Владиславович. Калинкевич и Людмила Федоровна.
У сваіх тэлефанаваннях слухачы звяртаюць увагу на дзеянні прадстаўнікоў улады ў часе пахавання Ірыны Казулінай. Аляксандра Казуліна на 3 дні выпусцілі з калоніі. Кіраўніцтва гораду і краіны адмовілася адвесці месца для пахавання на кальварыйскіх ці ўсходніх могілках. Афіцыйныя медыі абмінулі увагай смерць Ірыны Казулінай.
Ірына Казуліна не просто так ушла, она вместе с мужем своим в последней схватке с Лукашенко одержала победу. И пусть он еще не на лопатках, но колени трясутся. Недолго осталось ждать, когда в конце концов откроются двери в камере, и Александр Казулин будет свободен. Вечная память этой мужественной, смелой женщине. Пусть земля ей будет пухом. Могилев, Галина.
Я хоть и не сторонник Казулина, но когда у него умерла жена, то по-человечески искренне ему сочувствовал. И думаю, что наш президент обязан был первым пустить его на волю на несколько дней для похорон жены. Тем самым проявил свои высокие нравственные и духовные моральные качества. Также надо было ему сразу же прислать своего представителя, чтобы тот помог в организации похорон супруги.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Шановная свобода, я давно выписываю российскую газету «Труд чем». И так само лічу і незалежна, як і ўсе астатнія, якія вы цытуеце. Чаму ў сваім аглядзе незалежнай прэсы вы не цытуеце і гэту газету?
Адказвае рэдактар «Свабоды» Аляксандр Уліцёнак.
Завага слушная, пагаджаемся, але рэч у тым, што шмат чаго залежыць не толькі ад радыё «Свабода», але і ад творчага калектыву таго або іншага выдання даваць нейкую рэкламу пра сябе на хвалях радыё «Свабоды». Раней такого жадання кіраўніцтва дадатка да газеты «Труд» не было. Зараз там сітуацыя мяняецца, мяняецца кіраўніцтва, і, магчыма, вы хутка пачуеце ў аглядах прэсы тое, што друкуе газета «Труд».
Александр Уліцёнак, а агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Зараз міжнародная тэма пра эканамічную сітуацыю ў ЗША. Побач з тэрмінам рэцэсію ў прагнозах адносна будучыні амерыканскай эканомікі пачынае з'яўляцца яшчэ адно слова – стагфляцыя. Гэта спалучэнне нізкіх тэмпаў эканамічнага роста з павелічэннем інфляцыі, якую вельмі цяжка спыніць. Апошні раз такі працэс назіраўся ў 70-х гадах. Эканамісты лічаць, што ў хуткім часе ён можа ізноў адбыцца. З падрабязнасцямі Сергей Навумчык.
Звычайна два гэтыя вельмі непрыемныя працэсы – запавольванне ці падзенне эканамічнага росту і інфляцыя адбываюцца паасобку. Калі ж яны супадаюць, такая камбінацыя можа мець для эканомікі самыя непрыемныя наступствы. Гаворыць Алан Ахіарні, былы супрацоўнік амерыканскага федэральнага рэзервовага банку, Зараз выкладчык эканомікі Нацыянальнага ірландскага універсітэту. Калі эканоміка слабая, інфляцыя звычайна падае, і гэта дае магчымасць цэнтральнаму банку скараціць працэнтныя стаўкі. Але пры росце інфляцыі, спалучаным са слабой эканамічнай актыўнасцю, цэнтральны банк не можа засяродзіцца на нейкай адной мэце. З аднаго боку, высокая інфляцыя патрабуе больш высокай працэнтнай стаўкі. З другога, слабая эканамічная актыўнасць вымагае паніжэння працэнтнай стаўкі. І што ў такіх умовах рабіць цэнтральнаму банку? Цяперашняя сітуацыя адметная вялізным коштам нафты, больш як $100 за барэль, і падвышэннем інфляцыі да 7,4% гадавога росту аптовых коштаў у США, што з'яўляецца самым вялікім паказчыкам за апошнія чвэрцьстагоддзя.
Пра стагфляцыю ў США Сергій Навумчык. Ён таксама раскажа пра асноўныя падзеі дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску. 18:30 на пачатку. Коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Былы кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён заявіў, што дараваў Александру Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады, а таксама лічыць магчымымі перамовы з прэзідэнтам Беларусі. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сіўкова і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. Актывісты збіралі подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 44-59 гадоў да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі». Юбілею прысвечана і лекцыя Анатолія Грыцкевіча «Беларусь і яе незалежнасць у 18-м годзе» у сядзібе таварыства беларускай мовы. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага універсітэту Зміцер Жалезнічэнка дагэтуль не прыняў прысягу. Больш за месяц ён служыць у Жлобінскай чыгуначнай вайсковай частцы. Кіраўнік Беларусі сёння жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Александр Лукашэнка незадаволены ані тэмпамі, ані якасцю, ані коштам будаўніцтва. Беларусь знаходзіцца на 81-м месцы ў рэйтынгу нестабільных дзяржаў свету. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні Амерыканскага цэнтру глабальнага развіцця і Бруклінскага інстытута США. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер коратка пра міжнародныя падзеі. У Іраку тысячы шыіцкіх паломнікаў накіроўваюцца ў горад Карбіла. Яны маюць намер узяць удзел у рэлігійных урачыстасцях у памяць імама Хусейна, унука прарока Мухамеда, які быў забіты 14 стагоддзяў таму. У паласе Газы ударам ізраільскай авіяцыі забітыя 3 баевікі палестынскай групоўкі «Хамас». Усяго за апошнія суткі загінулі 14 палестынцаў. Ізраільскія вайскоўцы актывізавалі дзеянні пасля таго, як у сераду адной з дзясяткаў ракет, выпушчаных баевікамі «Хамасу» па поўдні краіны, быў забіты ізраільцянін. Упершыню за апошнія 9 месяцаў. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун выказаў занепакоенасць эскалацыі гвалту на Блізкім Усходзе. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла пра неабходнасць спыніць атакі Хамасу на Ізраіль. Гэта быў выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12:13 беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Лёс этнічна-беларускіх северскіх земляў». Гутарка з Алегам Трусавым. Але перш падарожжы свабоды. Партрэт Яна Маузера, аднаго са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер». Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
–
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжа ў свабоды». Ян Маузер – адзін са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер». Ён мае 25 гадоў, жыве ў Магілёве, гастралюе па ўсёй Беларусі, а таксама за мяжой. За ўдзел у плошчы ў сакавіку 2006 году быў вымушаны сысці з працы ў Беларусбанку, пасля чаго адчуў палёгку. У рубрыцы «Падарожжы свабоды» партрэт Яна Маузера падрыхтаваў Севярын Квяткоўскі.
Ян мяркуе, што беларускамоўнасць у Беларусі пакуль ёсць субкультурай, але бачыць, што кола носьбітаў мовы пашыраецца. Мы дзейнічаем на ўсё тым жа полі аматараў беларускага року, але гэта поле расце. Прапарцыйна колькасці людзей, якія скандуюць перад сцэнай «Жыве Беларусь», кажа Маузер. Яны слухаюць наш рок не таму, што яны патрыёты. Яны робяцца патрыётамі, слухаючы нас. Таму што яны бачаць, што сваё можа быць лепей, цвердзіць Янка Маузер. Нядаўна з назвы гурту прыбралі слова «таварыш», бо не ўсе разумеюць алюзію на паэзію Маяковскага. Сціплы, стрыманы, спакойная манера гаварэння. Не верыцца, што на сцэне Ян Маузер выдае круцялі пад экстрэмальную цяжкую музыку.
Мы думалі, як гэта акрэсліць. Нарэшце я прыдумаў такую назву, як поп-метал. У гэтым стылі граем толькі мы.
Што да будучыні гурту, Янка Маузер гаворыць упэўнена.
Постімперская свядомасць, то, што робіцца папулярным у Расіі, то аўтаматычна робіцца папулярным тут. Таму што, ну, калі там ацэнілі, значыць, гэта нешта вартае. Ну, самі не могуць да канца ацэніць. Дзейнасць музычную ў Беларусі нагадвае імітацыю гэтай дзейнасці. Таму мы нават адмаўляемся ад больш чым ад паловы прапановаў па выступах зараз, таму што рыхтуемся зрабіць вялікі рывок на іншыя рынкі.
Ян Маузер жыве ў самым цэнтры Магілёву.
Магілёў вельмі утульны горад для жыцця. Вось я жыву ў цэнтры, да спортзалі. Ну, гэта мой звычайны маршрут па горадзе, куды я выходжу, гэта я выходжу ў спортзалю тры разы на тыдзень. Мне там прайсці хвілінаў 10, можа быць, 15. Горад сам па сабе як абласны цэнтр, прыгожы і нармальны, і дацягвае да свайго статусу.
Янка Маузер цяпер мае магчымасць зарабляць на жыццё ганарарамі за творчасць, не прывязаная да штодзённага працоўнага станку. Таму сацыяльныя праблемы Магілёву яго мала абыходзяць.
Ну, мне трэба, каб былі вось вакол мяне сваякі, сябры, дзяўчына Маузер. Вось, а яны ўсе тут, таму мне тут падабаецца. У нашай стабільнасці ёсць нешта няўмольнае. Усе твае высілкі будуць дарэмныя. У краіне забітых, забытых, усе задаволены. Дзяржаўныя сродкі масавай дэзінфармацыі пазбавяць цябе пачуцця болю. Яшчэ адзін урок патрабуе кананізацыі, але Беларусь будзе вольнай.
Калі Янка жыве ў цэнтры, дык ягоная дзяўчына Наташа на ўскрайку Магілёву. Наташа пачынае па-беларуску, але пасля просіць прабачэння і пераходзіць на расейскую. Маўляў, яшчэ не давучыла беларускую так, каб шпарка гаварыць.
На каторого всегда можна палажыцца, таму што он адказны. Гэта чалавек, з каторым я знакома где-то полтора года, і ніколі в нём, наверное, не разочаровалась. В принципе, человек очень спокойный, задумчивый, но иногда может сорваться, но, в принципе, бывает это очень редко. У нас похожие вкусы, похожие предпочтения какие-то, поэтому мне с ним интересно.
Відаць, Наташа адзіная прыхільніца Янкі Маузера, якая не ходзіць на канцэрт гурту «Маузер».
На канцэрт я с ним не ездила. Я просто очень за неё переживаю, когда он на концертах. А если я там ещё буду присутствовать, то моё переживание будет зашкаливать, поэтому я не хочу себя расстраивать. Хотя всё равно потом узнаю от друзей, что выступили они классно.
А музыка «Маузера» подобается вам?
Да, нравится. Иногда слушаю.
Цяпер Наташа – студэнтка Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэту. Яна пазнаёмілася з Янкам яшчэ ў падлеткавым узросце.
Скорее всего, в школе, да, это был, наверное, 11 класс. Но я тогда их не слушала, просто человек, который известен в Могилеве, и вот про него узнаю, что это. А лично познакомились с ним. Я даже не знала, кто он такой, но как не банально, мы познакомились в интернете, на сайте знакомств, буквально через пару дней оказалось, что мы ходим в один и тот же тренажерный зал, ну и как бы продлили наше знакомство там.
Мы зайшлі ў школу, дзе вучыўся Янка. Вось, дарэчы, школьніца, фанатка гурту.
Когда-то нам сказали на уроках, что товарищ Маузер, это же такая жуть, как вы можете это слушать? Это же не за Беларусь, это же все-таки школа. Они когда-то репетировали у нас в школе недолгое время, потом директор что-то узнал про них и запретил им просто репетировать там.
Навученку апошняга 11 класу клічуць Маша. Маша часто бывае за мяжой, любіць рок-музыку і мае свае сімпатыі ў музыцы.
Із магілёвскай рок-сцэны, я считаю, Маузер это одна из самых перспективных групп. Они очень правильную музыку пишут, то есть со смыслом. То, что трали-вали и просто под гитару это все записано красиво, у них в музыке есть смысл.
Маша раскрывает таємніцы грамадскага існавання Янкі Маузера у Магілёве.
Янка Маузер считается секс-символом Магілёва. На нем любят вешаться маленькие красивенькие девочки. Он тоже любит девушек. Если Янка там пройдется, все обсуждают: «О, вы видели, это Янка Маузер! Я знаю Янку Маузера! О, да!» Ну и так далее.
Ані Янка, ані дзяўчына Янкі Наташа не ведае пра нашу размову з фанаткай Машай. У кожным выпадку Наташа пра Янку гаворыць спакойна.
Может быть, в какой-то степени он эгоист, но, в принципе, это правильно. Ну, иногда как бы пытаюсь бороться с этим, потому что это иногда может как бы меня задеть, ну, а так, в принципе, мне все в нем устраивает.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце партрэт Яна Маузера, падрыхтаваны Севярынам Квяткоўскім.
Паплечнік і калега Янкі Маузера Уладзімір Колгас Селяцоў, гітарыст, аўтар музыкі, сузаснавальнік гурту, не робіць сябра ідала.
Ён можа быць жорсткі, вельмі капрызны, я б сказаў. Ён вельмі таленавіты чалавек, ён шмат над сабой працуе, таму імкнецца да сваёй мэты. І мы проста ведаем адзін аднаго ўжо, напэўна, гадоў як 6, ці нават 7. Ну, мы зыграныя. Нам дастаткова проста друг з другом.
Жэні Манцэвіч рабіла фотасесію для Янкі Маузера.
Калі праўду казаць, то ён мне адразу не спадабаўся, таму што ён занадта выдзяляецца з натоўпу, не такі як усе, і мне здавалася, што гэта не вельмі добра ўплывае на яго як асобу. А змяніла стаўленне адразу ж першая размова, то бок я пабачыла, што гэта цікавы чалавек і вельмі добры, разумны і прыемны ў размове чалавек.
Як і дзяўчына Янкі Наташа, Жэня Манцэвіч не бачыць нічога заганнага ў эгацэнтрызме свайго фотагероя.
Ён сябе любіць, і ён любіць, каб людзі яго таксама любілі, таму ён ніколі не супраць, што ягоныя фотаздымкі і правакацыйныя фотаздымкі дзесьці ў інтэрнэце з'яўляюцца. Наадварот, я нядаўна павесіла ягоныя фота ўжо жа, і ён сказаў, што «Жэнька, давай яшчэ вешаю, тебе яшчэ ёсць».
А яшчэ Жэня Манцэвіч распавядае пра выпяндрожнасць Янкі Маузера.
Такая адметная рыса, што я ведаю шмат людзей, якія яго не ведаюць асабліва і не любяць яго вось за такой, як бы тое, што ён там штаны спусціўшы носіць, што майткі відаць. Ну, шмат хто з-за гэтага яго не любіць, што вось ён такі выпендрываецца, там хоча паказаць сябе з нейкага такога боку. А ну, насамрэч у жыцці ён вельмі добры і класны, ён проста весела.
Цяпер сям'і Янкі ў Магілеве жыве адно мама, спадарня Ларыса, якая працуе ў медычным цэнтры. Бацька Мікалай ў Маскве, гэтак як і маці стаматолог. А 18-гадовая сястра Алла вучыцца ў Балгарыі ў амерыканскім універсітэце. Сустракаемся са спадарняй Ларысай ў цэнтры Магілеву. Гаворым пра сына Янку.
У нас не такія ўжо большыя праблемы. Я, в принципе, понимаю, стараюсь понять. Хорошы парень такой, разумны, со своей точкой зрения, на все и на вся. Я ему считаю, что мое предназначение не мешать. И все, чем я могу, я ему должна помочь.
Мы з Янкам спрабавалі пагутарыць з былымі школьнымі настаўнікамі, але ўсе адмовіліся, спаслаліся на неабходнасць адмысловага дазволу раённага начальства. Янка быў здзіўлены, не чакаў, што школьнае кіраўніцтва спужаецца журналіста, але спадарня Ларыса пра сынаву школу адгукаецца вельмі добразычліва.
Учился в третьей в нашей гимназии. Я вообще вот благодарна этой гимназии за то, что они, в принципе, не давят детей, дают им возможность самовыражаться, слушают их, может быть, не совсем правильное мнение, но опять-таки прислушиваются к ним. Но был у нас длинноволосый в школе. Опять-таки его там никто не стриг, не заставлял стричься.
Янка начал говорить по-белорусски уже после школы.
На третьем, на четвертом курсе в институте, когда учился, он начал говорить по-белорусски. К своему сожалению большому, я не умею правильно разговаривать по-белорусски, не пытаюсь это делать. Я много чего не понимала. У него переспрашивал, он мне переводил. Сестра его, моя дочь, тоже стала где-то уже месяца 3-4 разговаривать лично со мной, вот с Ваней, с отцом, только по-белорусски.
Музычный менеджер, один со створальников музычного портала «Тузин Гитов» Алексей Меншонок.
Когда кажется Янка Мазер, это первое, что приходит до головы, это образ такого идеального, что ли, белоруса. Человек, который каждый день разговаривает на белорусской мове. В своей творчести и он так само пропагандует белорусщину. Во всех своих деяниях так само он накерован на достижение некой мети у популяризации белорусщины. Концентрат неких идей от белорусских у одной особи.
У 2001 году Янку Маузеру было 18 годов. Ён организовал центр Могилёва «Ланцух неабыяковых людей», як мяркуе самый великий в Могилёве. За организацию несанкционованного пикету мел административную судимость.
Маузер был таким политизованным гуртом. Зараз я пишу тексты на іншие темы, на больше экзистенциальные такие не еду. А тогда меня это цікавило з нотки. И з нотки, ну, вот зараз просто не цікавить. Когда зацікавиться, знову почну писать знову про это.
А чому не цікавишь? Что изменилось? Чи ты изменился?
Ну, напевно, может быть, нема таких значных политичных подій у Беларуси.
Можно себе увидеть, что гурт Маузер, чи ты персонально знову з'явишся на неких брик.
Когда появятся баррикады, то безумовно появлюсь. И я.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про одного зі створальників гурту «Товариш Маузер» Яна Маузера розказував Северин Квятковський. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Былий кандидат у президенти Олександр Казулін вертається у Віцебську колонію після поховання жінки Ірини. Він заявив, що дарував Олександру Лукашенку і відмовляється від усіх ультиматумів до уладів, а так само лічить махчимими перемови з президентом Білорусі. У суді Советського району Мінську почали розглядати адміністраційні справи супраць активістів партії БНФ Юлії Сівкової і Євгена Пятліцького. Їх обвинувачують у закликах до уділу несанкціонованої акції. Былий студент Гомельського державного університету Змітер Железніченка дагэтуль не прийняв присяги. Больш за місяць ён служить у Жлобінській чыгуначнай військовій частці. Керівник Білорусі сьогодні жорстко розкритикував працю будовничої галіни Білорусі. Олександр Лукашенко не задоволений ні темпами, ні якостю, ні коштами будовництва в Білорусі. А зараз білоруська Атлантида без бар'єру. Протяг розмови з істориком Олегом Трусовим про льос територіїв етнічної Білорусі. Сьогодні про сіверські землі. Передачу веде автор В'ячеслав Ракіцький.
Стародуб. Тепер тихое, заросшее садами место, мел, знаходящийся на самом краі Беларуси, вельми бурную гісторію. Гандлюе збожжам і пянькою. Насяленне каля 12 тысяч. Ад станцыі Унеча да Стародубу праведзена вузкакалейная чыгунка. Бранск. Вельми старое гэтае месца было ў даўнейшыя часы, 14-15 век, апорою беларуска-літоўскай дзяржавы на ўсходзе. Ад сівой старасветчыны засталося ў ім крыху памятак, сярод якіх асабліва вызначаецца Свенскі манастыр, што стаіць ля места на высокай гары, абкружанай ярамі. Аркадь Смоліч, «Географія Беларусі», 1923 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
У мінскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Трусавым. Спадар Олег, на падставе чаго ў 1923 годзе, калі межы Беларусі былі зусім іншымі, Аркадь Смоліч цвердзіць, што Стародуб і Бранск гэта беларускія гарады.
Ён меў на ўвазе вынікі перапісу 1897 года. Смоліч меў вельмі выключных папярэднікаў. Гэта і донар Запольскі, і Карскі з яго мапамі рассялення, і іншыя даследчыкі, якія дакладна ведалі, дзе мяжа Беларусі на ўсходзе.
Ёсць і больш старыя беларускія пісьмовыя крыніцы, і там гэтыя гарады называюцца сіверскімі, і там згадваецца Наўгарод-Сіверскае княства. Прычым тут беларусы?
Гэта зямля была заселена сіверянамі. Сіверяне — гэта старажытнае славянскае племя, суседзі нашых радзімічаў. У свой час яны засялілі раку Дзясну і яе прытокі. У 12 стагоддзі землі радзімічаў сіверяна, таксама часткова палян і вяцячаў, уваходзяць у новую дзяржаву Чарнігаўскае княства. Першым князем тут быў Мсціслаў Владзімірович 1024 год. У 11 стагоддзі склад княства ўваходзілі Гомель, Чачэрск, Рэчыца, прычым з 1160 года Гомель, тады яго называлі Гомій, стаў цэнтрам удзельнага княства. В сярэдзіне 12 стагоддзя чарнігаўскія князі нават валодалі Слуцкам, Клецкам і Рагачовым. Паўночныя землі Радзімічаў адышлі да Смаленскай дзяржавы.
А Бранск?
Бранскае княства ўзнікла пасля таго, як манголы-татары разграмілі Чарнігаў. Аднак сам горад Бранск, заснаваны яшчэ ў 985 годзе, спачатку ён называўся Брынь, потым Дзебранск, у летапіс трапіў першы раз па 1146 годзе. Пасля таго, як у 1239 годзе орды Батыя спляжылі Чарнігаў, ацалелы чарнігаўскі князь Раман у 1246 годзе пераносіць у Бранск сталіцу з Чарнігаў. Неўзабаве, у 1252 годзе, паўстала незалежнае Бранскае княства.
Чарнігаў сёння гэта украінскі горад. Бранск – расійскі горад. Чаму вы іх называеце беларускімі?
У сферу стварэння беларускага этнаса сіверскія землі трапілі ў 13-14 стагоддзі. У канцы 13 стагоддзя бранскія князі адначасова мелі і тытул князей чарнігаўскіх. У Бранску тады знаходзілася рэзідэнцыя чарнігаўскіх епіскапаў. Але калі паміж 1285 і 97 годах яны перайшлі пад уладу смаленскіх князёў, пашырыўся ўплыў вялікага княства літоўскага. І ў часы Альгерда пасля 1365 года Бранск канчаткова займаюць войскі Альгерда, князем становіцца яго сын Дмітрый Альгердавіч, які потым загінуў у бітве на Ворскле 1399
год. Мы тут павінны нагадаць, што Альгерд – гэта беларускі князь.
І менавіта Альгерд пасунуў межы дзяржавы за Бранск.
Калі ўзнікае Стародубскае княства?
Пасля 1454 года, калі мажайскі князь Іван Андрэевіч уцёк з Маскоўі вялікае княства і атрымаў уводчыну Стародуб і Гомель, і паўстала гэта васальная структура у межах ВКЛ. Потым далучаецца Бранск, потым Чарнігаў і нарэшце Хацімаль. Узнікла вельмі важнае апірышча на ўсходзе пад патранатам вялікіх князей літоўскіх.
Але на пэўных этапах гэтыя княствы знікаюць з гісторыі вялікага княства літоўскага.
Сітуацыя змянілася на мяжы 15-16 стагоддзяў, калі пачалася экспансія новай дзяржавы вялікага княства маскоўскага на захад. Пасля таго, як маскоўскія войскі захапілі штурмам Бранск у 1500 годзе, стародубскі князь Сямён Мажайскі перабег на бок Івана III, прысягнуў яму і захоўваў аўтаномію ў складзе ўжо вялікага княства маскоўскага да 1518 года. Пасля смерці апошняга стародубскага князя, яго сына Васіля, гэтымі землямі непасрэдна завалодаў Васіль III маскоўскі. Таким чином, разом з Бранском, Стародубом, Чарніговым у склад Московії і трапів Гомель.
Вялікі князі, ввогулі магнатерія беларуская, мела гонар. І просто так свае землі не аддавала. Як ішло змагання за гэтыя землі?
Гэта змагання доўжылася некалькі стагоддзяў з пераменным поспехам. Спачатку распачалася вялікая вайна, якую называюць рускіх крыніцах Стародубскай вайной. 1534-1537 год. Войскамі вялікае княства кіраваў гетман Юрый Радзівіл. Яго войскі ў ліпені 1535 года штурмам узялі Гомель, а потым і Стародуб. Аднак захоплены Стародуб утрымаць не ўдалося.
Што тычыцца Масковіі, то тут здавалася б усё проста і зразумела. А вось з Украінай пытанне, мне падаецца, больш складанае. Як сіверская земля апынулася ў складзе Украіны?
Падчас вайны з Масковіяй у пачатку 17-га стагоддзя, у 1618 годзе, войскі Рэчы Паспалітай вярнулі Старадуб, Почаб, Трубчэўск, Новгарад Сіверскі і Чарнігаў. Але Брянск і Путівель засталіся ў Расіі. І гэтыя землі былі паміж вялікім княствам і каронай падзелены напалам. У складзе адноўленага смаленскага ваяводства быў створаны Старадубскі павет, які належаў непасрэдна ВКЛ, а вось Новгород-Сіверскі і Чарнігаў утварылі Чарнігаўскае ваяводства ў складзе кароны, да якой тады належала ўся Ўкраіна.
Як павяла сябе ў гэтай сітуацыі мясцовая шляхта?
А мясцовая шляхта да 1648 года пачувала сябе вельмі добра. Яна там панавала, валодала сялянамі, маёмасцю, але, як кажуць, свята скончылася 1648 годзе, калі на Ўкраіне спалыхнула паўстанне пад кіраўніцтвам Багдана Хмельніцкага. Яго войскі захапілі Старадуб, аднак мясцовая шляхта уцякла на захад, атрымала назву Эхзулянты, і нават у розных месцах княства, ты ў ліку Вільні, збіралася на соймікі аж да апошняга раздзела Рэчы Паспаліта. У гэтых мясцовасцях была створана украінская адміністрацыя. Неўзабаве пачалася вайна з Расіяй. Пасля 1667 года сіверская земля, як складовая частка гетманскай Украіны, увайшла ў склад Расіі. Этнічны склад насельніцтва памяняўся, і беларусы засталіся на поўначы, якраз вакол Брянска і Старадуба.
Як маглі беларусы пачуваць сябе беларусамі, калі гэтыя землі каля 400 гадоў ніяк не ўваходзілі ў склад Беларусі?
Аўтаномія Ўкраіны паспрыяла захаванню беларусаў, таму што гетманская Ўкраіна мела ўласную ўладу на гэтай тэрыторыі, і яна ніякай русіфікацыі не праводзіла.
Яны захоўвалі свядома нейкія беларускія традыцыі.
Шляхта старадубская пачувала сябе старадубскай шляхтай да самых раздзелаў Рэчы Паспаліты. І гэтым ганарылася. Сяляне ж пачувалі сябе сялянамі, размаўлялі на старадубскім дыялекце. Дарэчы, яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя на гэтым дыялекце старадубскім нават вершы пісалі. Паводле перапісу 1897 года беларусы жылі ў Сурэжскім, Мглінскім, Старадубскім і Чарнігаўскім паветах Чарнігаўскай губерні і складалі 5% ад усяго насельніцтва Чарнігаўскай губерні. 1917 годзе гэта губерня ўвайшла ў склад Украіны, якая абвясціла незалежнасць. 1919 годзе бальшавікі Млінскі, Новазыбкаўскі, Сурэжскі, Старадубскі паветы забралі з Украіны і ўключылі ў склад Гомельскай губерні РСФСР. І такім чынам на мапе з'явілася Гомельская губерня ўпершыню.
У 20-м стагоддзі ці былі спробы вярнуць гэтыя тэрыторыі, далучыць іх да БССР?
Першая спроба гэта была выданне геаграфіі Смоліча, якая хоць была выдадзена ў Вільні, але за грошы бальшавіцкага ўрада Беларусі. Менавіта гэты ўрад замовіў Смолічу гэту геаграфію. І не выпадкова, бо захавалася мапа, надрукаваная ў газеце «Звязда» 27-м годзе, дзе Старадубскі павет быў пазначаны як спрэчная тэрыторыя. І магчыма, каб не сталінскія рэпрэсіі, Старадуб быў зараз раённым цэнтрам Гомельскай вобласці.
Плюсы і мінусы такога лёсу гэтых этнічна-беларускіх зямель.
Плюсоў я, што я кажучы, не бачу, таму што яны засталіся такім расійскім захалусцем. І то, што засталося, тым не менш захоўвала беларускія карэнні. Прывяду адзін прыклад. Славуты беларускі рэстаўратар Валера Слюнченко, які аднавіў Полацкую Сафію, нарадзіўся ў Старадубе і цудоўна размаўляў па-беларуску. Таксама вакол Брянска засталіся беларусы з беларускім дыялектам. Неўпадкова ў сённяшнім Брянскім універсітэце адрадзілася беларуская філалогія.
А што было б, калі б раптам зараз гэтыя землі аказаліся ў складзе суверэннай Рэспублікі Беларусь?
Я думаю, што рэзка павысіўся б іх дабрабыт. Туды б былі праведзены добрыя дарогі, чаго няма па сённяшні дзень. Грамадзяне гэтых тэрыторый зразумелі б, што іх дыялект гэта не сапсаваная расійская мова, а нармальны дыялект беларусчыны. І я думаю, што разам з беларусамі яны пра нейці пазней апынуліся ў еўразвязі.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.